Míša a Kuba se věnují jednomu velmi ušlechtilému koníčku. Sbírají šutry. Ale šutr to je škaredé slovo, že? Odborně se to řekne jak kluci.
Minerály,
horniny a tak dále. Já jsem svého času studoval na střední průmyslové škole stavební v Brně a měli jsme předmět geologie a já jsem to miloval taky, kluci. Já vám rozumím. A když jsem vás před tím rokem zhruba nebo dvěma, možná už nevím, viděl, jak začínáte ty kameny sbírat, tak to rozehřálo i mé srdce. A já vám dnes ukážu, vám dětem i vám dospělým, dva kousky z jejich sbírky. To jsou oni. Který se vám líbí víc? Tento? Proč? Kačenko. Proč se líbí víc? Řekni.
Protože je větší.
Je větší. Dobře, ano. Ještě nějaký důvod?
Leskne se.
Je asi hezčí, vidíte? Který je z nich těžší? Vem si jeden do jedné ruky a druhý do druhé ruky. Který je těžší? Tenhle ten? Myslíš, že ano? Ukaž. No, o něco asi jo, protože je opravdu o hodně větší. Mezi těmito dvěmi minerály, či horninami, či jak chcete, je jeden podstatný rozdíl. Teď děti budou mlčet, protože kluci Krausovi vidí, jaký ten rozdíl, ale já se ptám vás, bratři a sestry. Když se podíváte na tento a tento kámen, vnímáte jeden podstatný rozdíl?
Složení, ne?
Složení, ano, přesně tak. Totiž toto je minerál, to je kámen, to je hornina, toto je kov, toto je železo. Už je trošičku rezavé a tak dále, ale toto je kov, toto je minerál. To je ten velmi důležitý podstatný rozdíl. Můžu vám to dokázat. Podívejte. Toto je magnet. Když přiložím horninu, nedrží. Když přiložím kov, drží. Vidíte? Tak, děkuji. Stalo se 13. února roku 1961. Chtěl by z vás děti někdo vypočítat, před kolika lety se to stalo? Máme rok 2014 minus 1961. Tak to je úkol pro ty starší a já budu povídat dál zatím. Stalo se v Kalifornii. Ví někdo, kde je? Kalifornie? Ví to někdo? V Americe, ano, úplně na západě, vidíte. Tam jsou takové široké pouštní oblasti. Neroste tam vůbec nic, pár pichlavých kaktusů jenom, ale je tam spousta zajímavých kamenů, hornin a tak dále. A lidé to vědí a ty kameny tam sbírají. Nejzajímavější z nich jsou takzvané geody, tedy jsou to malé meteority, které spadly z kosmu a které vypadají úplně obyčejně. Vypadají jak tenhle ten náš vzorek železa. Jsou krabaté, hrbaté, rezavé, hnědé, škaredé a člověk by neřekl vůbec, že snad mohou být vzácné. Do okamžiku, než ten kámen rozbijete nebo rozříznete, protože uvnitř v takové škaredé slupce se v té Kalifornii často skrývají polodrahokamy nebo dokonce i drahokamy. A lidé to, jak už jsem řekl, vědí a tak je tam chodí sbírat. Je to v té Kalifornii velmi oblíbený koníček. A jsou tam mistři, profesionálové, kteří už poznají mezi tou změtí těch kamenů na té zemi, které by mohly být těmi geodami, které by mohly být ty vzácné. A tak toho 13. února roku 1961 se tři přátelé vypravili na sběr geod. Vybrali si pár takových vzorků, nevábně vypadajících, a vzali je domů. A řekli si, z toho by něco mohlo být. Ale aby jsme to mohli zjistit, my ten kámen musíme buď to rozbít nebo rozříznout. A takto diamantovým kotoučem rozřezávali a objevovali právě to, co už jsem říkal. Drahokam tam žádný asi nebyl v tu chvíli, ale zajímavě reagoval poslední vzorek. Když totiž k němu přiložili magnet, tak ten vzorek na tom magnetu držel, stejně jako ten náš vzorek tady. Oni si řekli, no, to je zvláštní, tím pádem uvnitř té slupky, té krusty, musí být asi nějaký kov. To je zajímavé. Dobře, tak vzali diamantový kotouč a řezali. A ten diamantový kotouč měl co dělat, aby se prořízl tím vzorkem. Opravdu se opotřeboval skoro. Nakonec se to přece jenom rozpadlo na dvě poloviny. A ti tři přátelé byli opravdu zvědaví, jaký že ten kov tam bude. Co je to? Je to autosvíčka. Přesně tak. Tahle ta je úplně nová. Mám ji půjčenou od bratra Pavla Galého, nebyla ještě použitá. Takováhle autosvíčka v tom kovu byla. V tom vzorku. Ne taková to přesně, toto je značky Oregon, koukám, je úplně nová. Tam ta byla starší a později byla identifikována jako, jako autosvíčka značky Champion americké výroby zhruba kolem roku 1920. Můžete mi někdo říct, jak se autosvíčka americké výroby značky Champion dostala do zapouzdřené horniny v absolutně pouštní oblasti tohoto státu? Ví to někdo? Těžká otázka. Mám ještě jiné těžké otázky, které vám přečtu z Bible. Čtu z knihy Jobovi a vyberu některé verše mezi kapitolami 38. a 41. Děti, nebo i vy dospělí, víte někdo například, do čeho jsou zapuštěny podstavce země? Na čem stojí země? Na ničem, že? Země visí v kosmu. Zajímavé. Víte snad někdo, kdo například, kde je cesta k obydlí světla, jak vzniká světlo, nebo nemáte, a to bude velmi těžká otázka, ponětí o tom, že přijdete na svět a jak dlouho budete žít? Víte to někdo? Já ne. Já to opravdu nevím. Nebo například je tady otázka, dovedeš snad spoutat mihotavý třpit plejád nebo rozvázat pouta Oriona? Plejád, že? Kuřátka. Souhvězdí. Vyvádět hvězdy z výřetníků v pravý čas. Dokážeš skolit jednorožce. Řídí se snad sokol tvým rozumem, když vzlétne. Umíte někdo z vás opatřit rodičátovou potravu, když se hladově krčí v křoví? Je tady otázka. Nebo už jsou v té 41. kapitole teď, která je o nějakém netvoru, který v té době žil jménem Liviatan. A tady je napsáno, že při pohledu na něj člověku, my bychom dnešním jazykem řekli, zmrzne úsměv na tváři. Radši by před ním utekli lidé. Svět je plný záhad. Jak se vzala autosvíčka v hornině? Nikdo nevíme. Jak Pán Bůh uspořádal všechno, co existuje, vesmír, všechny živé tvory, náš život, nevíme. Nebo respektivně do určité míry víme. Do určité míry to totiž můžeme zjišťovat. A je to obrovské dobrodružství pro celý život. A já jsem strašně rád, že kluci Bočkovi nebo Krauzovi? Krauzovi už se tou cestou vydali a že už to boží stvoření zkoumají. Oni už na té cestě jsou. Oni už to vzrušení z toho sbírání těch minerálů a rozlišování, co je slída, co je čedič, co je železo a tak dále, už to zakouší a mají to hrozně rádi. A to bych vám děcka chtěl doporučit vám všem. A možná během toho vašeho třeba dospívání potom a zkoumání někomu z vás se podaří vyřešit tahle ta záhada, která do dnešního dne vyřešena není. Kde se ta autosvíčka v té horině, v té Kalifornii vzala? Takže přeju vám, ať se vám v životě daří to zkoumání, to hledání a věřte, že je to úžasná náplň života zkoumat Boží stvoření. Tak můžete si jít.
No, to je z pohledu řidiče úplně fantazie. To bych si přál, aby jiné cesty takhle byly volné a prázdné. To je radost jezdit. A občas, když tam náhodou někdo jede, tak předjíždět je taky radost, protože dlouho, dlouho proti vám nejede nic. No tak to je jedna báseň. Nevím, jestli odpovím trochu, bratře Petře, na tu tvoji otázku, ale já jsem žil pár let v Hranicích a tam vedle hranic jsou Teplice, kde jsou z brašovské aragonitové jeskyně. Tam protéká také potok, jsou tam vřídla, minerální vřídla. A tam některé záhady se odhalují před očima, protože tam hodíte něco do toho potoka a za pár týdnů je z toho skamenělina. Tolik minerálů v té vodě je. Takže já osobně vnímám, že všechny strašně složité věci jsou mají vesměs velmi jednoduchou příčinu, akorát, že nevíme jakou. To je ten, ta největší záhada. takže tolik možná. Jinak přiznám se teda, musím ještě si dovolit říct jednu věc. Já miluji příběhy, celý svůj život čtu příběhy, sbírám příběhy a málo kdy se stane, že nějaký příběh jsem neznal. Tohle jsem neznal, takže. Takže jako díky za příběh. Chci také úvodem vyřídit pozdravy od svých kolegů ze sdružení. A tak, jak jste si stačili zvyknout, protože už tady teď jsem třetí sobotu za sebou, tak vždycky ke kázání něco vozím. Pamatujete si co? Nejinak je tomu dneska, ne, jako to nejde prostě. Takže pokud máte zájem, testíky jsou tady. Testíky, zase jsou jiné, samozřejmě mám jiné kázání, tak jiné testíky, odměna je stejná, takže zase můžete mi do série další z těch záložek, dopravní značky v Biblii. Takže poprosím, jestli mi někdo pomůže rozdat ty testíky, výborně, kluci, jste šikovní. Takže nezapomeň hlavně na sebe. Dneska chci spolu s vámi otevírat jeden velmi známý příběh a možná se na něj podívat trošku zase z jiného úhlu pohledu, ale ještě letem světem přece jenom, kdyby to náhodou byl někdo, kdo ten testík ještě v ruce neměl, má ho poprvé, takže je to jednoduché. Když budete dávat dobrý pozor, o čem budu mluvit, uslyšíte odpověď na všechny otázky, takže to už většina z vás zná. A někde je ta odpověď daná možnostmi, takže zaškrtnete tu správnou možnost. Někde je prostor pro vaše vyjádření, vždycky jde o nějaké krátké vyjádření. No a ta poslední, koukám, že tam aspoň v té mé verzi, nevím, jak to máte vy, ale v té mé verzi chybí osmička, tak to je nějaká chyba. Ne, že chybí, ale místo... Já tam mám 7 a 9, tam máte také? Tak to koukám, někde došlo k nějakému omylu. Takže ne, že tam chybí otázka, je tam jedno číslo navíc. Tak to je doplňovačka, je tam zase za ani ne tentokrát zašifrovaná, ale v té doplňovačce je schovaná nějaká myšlenka, nějaké rozhodnutí důležité. Moc děkuji. Takže tolik tedy k tomu testíku a samozřejmě potom po skončení tady té první části v přestávce záložky budou tady vepředu a každý, kdo mi ukáže, že alespoň něco do toho testíku vyplnil, záložka je jeho. Platí? Výborně. Musím vám říct, že když to tak počítám, že jste pravděpodobně v rámci sdružení jediný sbor, který v tak krátké době může mít tolik záložek. Rád bych spolu s vámi dnes otevřel jeden příběh ze Starého zákona, z první knihy Mojžíšovy, ale ještě dřív, než si otevřeme Boží slovo, tak chci vám povyprávět jeden příběh, který se stal, jedna taková zkušenost. Vyprávěl to jeden muž, jeden křesťan a vyprávěl, že v určité fázi svého života se dostalo jeho manželství do krize. Do tak obrovské krize, že nějaký vztah, nějaká láska začalo pomalu, ale jistě vyprchávat a po nějaké době, po měsících či po nějakých letech, kdy přibývalo neschod, výčitek, hádek, roztržek a tak dál, se po takové jedné prudké hádce manžel rozhodl, že to nemá smysl a že odejde od své ženy. A tak si vytáhl nějaký kufr a začal balit svoje věci. No ale já říkal, že to byl křesťan a tady tenhle ten muž byl od malička zvyklý jen tak prostě automaticky mluvit ovšem s Pánem Bohem. Tak jak byl zvyklý, tak při tom balení prostě s tím Pánem Bohem mluvil. A teď prostě říkal, Pane Bože, to je strašné, to, můžeš mi prosím tě říct, jak jsi mohl takovouhle ženskou stvořit? Jo a teď povídá. Teď s tím Pánem Bohem, jak tam byl zvyklý, prostě se modlí takhle, takovýmhle, tak si s Pánem Bohem povídá, vylívá to svoje srdíčko. A najednou se mu stalo, že vnímal nějaký hlas. A tak se zarazil, protože to bylo něco, co ještě asi nezažil. A tak se znovu jaksi trošku sklidnil a najednou slyší ve své hlavě, ve svém myšlení, slyší hlas, který mu říká, jo, můžeš klidně odejít, je to tvoje svobodná volba, ale já bych si přál, aby si zůstal. Když to zaznělo po druhé a ještě po třetí, tak praštil s kufrem a zůstal. Vztah se postupně začal uzdravovat, no a dneska to je jedno z velmi krásných manželství i po letech. Víte, mě v tom příběhu zarazila jedna zvláštní věc. A to je důvod, proč jsem vám ten příběh vyprávěl. Tenhle ten člověk byl tak naučený mluvit s Pánem Bohem pravidelně, že i když byl vzteklý, tak to byla jeho přirozenost. Prostě bylo to něco normální, co bylo součástí jeho života a on prostě s tím Pánem Bohem byl zvyklý mluvit o všem, naprosto o všem. I o věce, které ho trápily, které ho štvaly, a říkal mu to tak, jak to prožíval. Ale protože byl zvyklý mluvit s Pánem Bohem, tak také byl čas od času zvyklý naslouchat Božím přáním. A do té doby vždycky ty Boží přání nejčastěji vnímal prostřednictvím Bible, Božího slova. A tenkrát se mu stalo, že slyšel hlas, on to nedokáže vysvětlit. On říká, já jsem neslyšel hlas, tak jako když spolu mluvíme lidé, ale ve svém hlavě jsem to jednoznačně slyšel, vnímal. Víte, já tak přemýšlím nad tím, jak je to s náma. V čem jsme jako křesťané lepší? Kladli jste si někdy tu otázku, v čem jsme jako křesťané lepší? Nevím, jestli mi dáte za pravdu, ale já jsem zjistil, že skoro v ničem. V čem jsme jako křesťané lepší? Jsme charakternější? Už jsem v té církvi nějaký pátek, abych řekl, že to je nesmysl. Jsme spravedlivější, poslušnější, pravdomluvnější, jsme snad rozumnější než lidé kolem nás. A zatím jsem na všechny otázky, které jsem si kdy kladl, musel odpovědět, no nejsme. Pak, když si takhle kladete chviličku takovéhle otázky, tak nakonec dojdete dřív nebo později k jedné strašně důležité otázce. Naprosto klíčové otázce, tak proč jsem ještě křesťan? Můžete mi říct, proč jste ještě křesťané? Pokud souhlasíte se mnou, že nejsme lepší, tak proč jsme ještě křesťané? Já mám odpověď, já jsem odpověď našel a nehodlám přestat být křesťanem. Ten jediný rozdíl není ve mně. Ten jediný rozdíl, že znám Pána Boha. To je jediný rozdíl, který je mezi mnou, křesťanem, a mezi lidmi, kteří o Pánu Bohu ještě neví nebo možná se rozhodli jinak. To, co nás jako křesťany odděluje od lidí kolem nás, není naše dokonalost, naše svatost, naše nevím co, ale to, co nás dělá jinými, je, že ve svém životě jsme poznali Pána Boha a chceme s ním životem kráčet. To je ten nejzásadnější rozdíl. A to je důvod, proč jsem já křesťan. A přesně tohle se stalo jednomu muži. A teď můžeme pokračovat v tom listování v Biblii. První kniha Mojžíšova, tedy Genesis, 5. kapitola. Já tam budu číst od verše 21. Takže první kniha Mojžíšova, 5. kapitola a budu číst od verše 21. Ve věku 65 let splodil Henoch, tedy Enoch, že? Matuzaléma. A chodil Henoch s Bohem po splození Matuzaléma 300 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo 365 let. I chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. To je dlouhatánský příběh, vidíte. Strašně lakonické informace, tedy jako strašně minimalistické informace o životě tohohle muže. A přesto jsem přesvědčen, že v tomhle příběhu můžeme objevit úžasný příběh. My se tady dozvídáme, co? Když bychom ještě jiné texty a tu souvislost v té třeba páté kapitole nějakým způsobem dávali dohromady, tak zjistíme, že Enoch, byť v těch moderních překladech je, co se týče hebrejštiny, správně Henoch, ale my většinou používáme to kralické Enoch, takže mi dovolte používat to kralické Enoch, takhle jsem vyrostl v té hlavě, to mám pořád ještě silněji zakořeněno. My o něm víme, že byl 7. generací od Adama, takže z toho pohledu dnešní doby to bylo něco velmi vzdáleného, že my maximálně tak jsme schopni vnímat jaksi naše prarodiče, výjimečně praprarodiče, výjimečně. A tak z našeho pohledu je to naprosto nepodstatné, jenomže z toho biblického pohledu je to velmi podstatná záležitost, protože z toho našeho pohledu se Enoch dožil enormně vysokého věku. Z našeho dnešního pohledu. Ovšem z pohledu lidí tehdejší doby zemřel strašně mladý. Teda ztratil se strašně mladý, abych byl úplně přesný. Že jo? Z pohledu svých vrstevníků to nebyl žádný dlouhý život. Když to přepočítáme, tehdejší průměrný věk a současný průměrný věk, tak Enoch se dožil zhruba 40% tehdejšího průměrného věku. Takže z dnešního pohledu prostě jeho život končí zhruba ve 30 letech. Z dnešního pohledu. Abychom si to trošku uměli představit, jak asi ho vnímali ten jeho život, jeho současníci, jeho vrstevníci. Lidé v době, ve které Enoch žil. A to, co je také zajímavé, že Enoch se během svého tedy v uvozovkách krátkého života, každopádně krátkého z pohledu tehdejší doby, mohl setkat osobně se všemi patriarchy, kromě Noého. Noé se narodil až potom, kdy Enochův život na téhle zemi skončil. Včetně Adama. Dokonce, když to spočítáte podle toho, co je v Biblii uvedeno, tak Enoch s Adamem zhruba 300 let ještě žili jako současníci. Enoch mohl slyšet všechno přímo od očitých svědků. Enoch mohl slyšet vyprávění Adama, jaké to bylo. Před pádem do hříchu, po pádu do hříchu a tak dál a tak dál. No a na druhé straně, když tu chronologii zase použiju, svědky zvláštního Enochova zmizení také byli všichni patriarchové, kromě nejenom Noého, který se ještě nenarodil, ale už i Adama, který před pár lety zemřel. To je úplně pro nás něco nepochopitelného, když si tyhle věci dáme do souvislosti, jak ti lidé v tehdejší době vlastně se mohli potkávat, s kým se mohli potkávat a podobně. Předpokládám, že Enoch nebyl žádný poustevník. Měl rodinu, manželku, děti. My tam jsme v tom 22. verši četli, že se mu rodili děti. Takže Enoch měl rodinu. Logicky proto musel pracovat, musel se starat o rodinu, musel nějakým způsobem živit. Že jo? Těžko můžeme říct, no on se někde zavřel do kláštera a tam se jenom modlil pořád. Enoch měl rodinu a bylo třeba se o tu rodinu také starat. Jsem také přesvědčen, že Enoch se velmi aktivně zajímal o život ve své době. Třeba u Judy 1.14, Juda 1.14 je napsáno, že také Enoch prorokoval o nich, o těch bezbožných. No jak mohl jinak prorokovat, než pokud by se nezajímal o život kolem sebe? Když budeme dávat ty střípky informací z Bible, jako třeba z Nového zákona Juda 1.14, tak najednou zjistíme spoustu dalších zajímavostí o téhle postavě. Enoch se zajímal o život, o dění ve své době. Jinak nemohl prorokovat. My také víme, že žil praktickou vírou, která si líbila Pánu Bohu, Židům 11.5. Kapitola víry, že? Židům, 11. kapitola, tam v 5. verši my se dočteme, že ta jeho víra, ten jeho životní styl byl takový, který se líbí Pánu Bohu. To znamená, že když z Bible víme, co se líbí Pánu Bohu, tak to můžeme převést na Enochův život. Byl to čestný člověk, to se líbí Pánu Bohu. Byl to člověk, který dokázal uznat svoje chyby, přiznat svoje chyby, to se také líbí Pánu Bohu. A takhle si tam můžeme dosazovat všechno, co se líbí Pánu Bohu, protože my o něm víme, že se ten jeho život líbil Pánu Bohu. No a když se vrátím zpátky do první knihy Mojžíšovi, do 5. kapitoly, do těch textů, které jsme četli, tak také jsme se tam dozvěděli, že Enoch chodil s Pánem Bohem, že byl tedy zvyklý se každý den s Pánem Bohem setkávat. A tak najednou z malinkého příběhu, když tomu doskládáme ty střípky z jiných míst Bible, tak najednou se ten příběh, životní příběh začne košatit a začneme se o téhle postavě dozvídat spoustu dalších a dalších věcí. Víte, já si to představuji asi takto. Jednou, nevím, kolik bylo Enochovi let, ale pravděpodobně byl ještě docela mladý, nejenom z pohledu tehdejšího světa, ale tipnu si, že i z pohledu dnešního světa, přišel k Enochovi na návštěvu Pán Bůh. Tak nějak si to představuju. Možná řeknete, že mám příliš bujnou fantazii, ale možná mám, tak si představuju věci. A tak Enoch byl nadšený, že jo? Co byste dělali, jak byste to prožívali, když by k vám přišel na návštěvu Pán Bůh? No to je fantastická návštěva přece. Tak člověk je za to rád, za takovou návštěvu. No a tak srdečně pozval Pána Boha k sobě domů. No a představuju si to, že celý večer strávili ve velmi příjemném rozhovoru. A najednou Enoch zjišťuje, že už je možná tma a že to je zvláštní, že teprve teď Pán Bůh přišel, že jo, a jak to, že tak rychle se setmělo, teď to už muselo, přece tolik hodin tady ještě nemůžou být. Představuji si, že ten rozhovor s Pánem Bohem musel neskutečně rychle utíkat, protože to bylo něco příjemného. A co je příjemné, co prostě prožíváme velmi příjemně, to nám neskutečně rychle utíká, že jo, to je... A co se nám nelíbí, to se vleče a vleče. No a Enochovi to bylo natolik příjemné, tak si to představuju, že tak nesměle možná se zeptal, jestli by Pán Bůh nebyl ochotný přijít na druhý den zas. Pán Bůh řekl, proč ne, rád přijdu. A tak se z toho postupně začalo vytvářet tradice. Každý den se Pán Bůh a Enoch spolu setkávali. A pak už jim to možná bylo příliš málo, jenom se potkat, sedět a povídat si, a tak chodili na procházky, na výlety, prožívali spoustu společně zážitků. No a po letech, možná z toho tehdejšího pohledu po staletích, by se dalo správně říct, společného chození s Bohem, jednou při takové procházce, možná spíš túře, se Pán Bůh s úsměvem obrací k Enochovi a říká, Enochu, stačil jsi všimnout, že dneska jsme ušli nejdál, jak jsme kdy šli? Enoch se dívá kolem sebe a říká, víš, ani nevím, mě to tak rychle utíká s tebou, že ani jsem si to nevšiml. A Pán Bůh pokračoval a říká, Enochu, a víš, že v tuhle chvíli to mi je ke mně domů blíž než k tobě domů? A Enoch říká, no nevím. A tak přišla velmi zvláštní boží otázka, krásná otázka. Enochu, myslím si, že už nemá smysl, aby se zvracel k sobě domů. Zůstaň se mnou. A Enoch zůstal. Nevím, jak to přesně bylo. Takhle aspoň to moje fantazie si vykresluje. Stejný příběh jsem přesvědčený, že může prožít každý z nás. Protože ať se dožijeme druhého příchodu, nebo zemřeme před druhým příchodem, pro každého z nás má Pán Bůh připravenou tuhle otázku. Chceš zůstat se mnou? Víte, a ta odpověď není tak jednoduchá, jak bychom si možná mysleli. Protože kdyby Enoch nebyl zvyklý chodit s Pánem Bohem a nebyl... netěšil se pravidelně na Pána Boha, když potkáte někoho cizího, a on se vás zeptá, chceš být se mnou, tak co mu odpovíte? Proč? Nechápu proč, jo? Aby ta naše odpověď mohla být stejná jako Enochova, pak musíme prožít něco podobného, co Enoch. Chodit stále s Bohem, být zvyklý na Pána Boha, těšit se ze vztahu s Pánem Bohem. Víte, to je asi jako ve vztahu zamilovanosti, že jo? Když je pouze to jednostranné zamilování, tak to je někdy jak ve špatné komedii, protože ta jedna strana nabízí jaksi něco, ta druhá jako nechápe, proč je to nabízeno, že jo? To jako... Když jsou zamilovaní oba dva, tak pak přichází ten okamžik, kdy zaznívá, chceš si mě vzít? A odpověď je velmi jasná, protože to už dopředu se dá předpokládat. Není třeba vymýšlet odpověď v tu chvíli, protože jsou na sebe tak zvyklí, mají se natolik rádi, už něco spolu prožili, že spolu chtějí jít dál životem. A tak mi dovolte, abych dvě nebo tři myšlenky z tohodle Enochova příběhu dnes dopoledne zdůraznil. To první, co mě tam oslovuje v tom příběhu, je to, že Enoch chodil stále s Bohem. Tak, jak jsem před chvíličkou říkal ten příklad, chození nám pravděpodobně nejčastěji bude asociovat zamilovanost. Že jo? To je, prostě se říká, že někdo s někým chodí, že jo? Tak to je něco, co známe v tomhle tom vztahu, v téhle oblasti. Já, protože rád používám trošku termíny, které jsou možná jako jednoznačnější. Ono, když se řekne, že někdo s někým chodí, ono už to je na můj vkus takové příliš otřepané. Takže prostě já začínám používat termín randění. Jo? Takže Enoch randil s Pánem Bohem. Jak se vám to líbí? Nelíbí se vám to? To je to též. Ale garantuju vám, že tohle lidem zůstane v hlavě díl, než to jenom obyčejné chození. Protože chození to už je příliš zevšednělý termín. A zkuste říct, že Enoch randil s Pánem Bohem. Tak tohle lidem té hlavě bude strašit trochu déle. A jinak je to totéž, jenom je to jiný termín. Význam je úplně stejný. Na rozdíl ovšem od toho lidského chození či randění, to chození a ten vztah s Pánem Bohem je o něčem jiném. Protože v tom lidském životě to někdy může být dobré, někdy to může být nedobré, ale chození s Pánem Bohem ze strany Pána Boha je dobré vždycky. Víte, chodit s Pánem Bohem, tak jak jsem už to malinko nastíňoval, neznamená se někde zavřít před světem. Neznamená někde se prostě uzavřít před životem kolem nás, ale všechno, co dělám, propojuji s Pánem Bohem. Ono se říká takové kouzelné věci, že jo? A teď si budu vymýšlet, prosím vás, ne, že bych to na někoho konkrétního myslel, ale to chození s lidmi něco dělá. Takový kluk, že jo, jako, ať si něco vymyslím, dokopat ho do koupelny, že jo, to je něco otřesného. A pak se najednou stane něco, že se zamiluje a vy ho máte problém z té koupelny dostat. Jak to, že se něco najednou, jak to, že se takhle najednou mění hodnoty? Vysvětlete mi to. Jako žádný logický důvod neexistuje, že jo? On ani nepochopil, že to je důležité, jste mu to mohli vyprávět 10x, 20x, jako hra na stěnu, prostě nic se neděje, že jo? A najednou někde něco přepne a ono to jde. Jak je to možné? Protože se změní něco ve vztahu. A pak ty priority začnou dělat s námi divy a zázraky. Enoch jsem přesvědčen, že se naučil s Pánem Bohem mluvit o všem, co prožíval. Mluvíme rádi o všem s Pánem Bohem, co prožíváme? Víte, já docházím k závěru, že možná ne tak úplně docela. Jsou věci, o kterých s Pánem Bohem mluvím rád, a jsou věci, které mi nejsou až tak příjemné o nich mluvit s Pánem Bohem. Víte, které to jsou? Moje vlastní omily, chyby, věci, které jsem si spískal já sám. To nejsou zrovna věci, o kterých by se mi dobře s Pánem Bohem mluvilo. To je asi stejně jako za volantem, že jo? Když někdo něco zvorá, tak jako mě to jde samo. To prostě vyventilovat, co tam dělá zatím, jak mu někdo mohl dát řidičák, že jo? Když něco zvorám sám, to už mi tak přes tu pusu nejde. Už se mi o tom tak jako jednoduše nemluví. Tak myslím si, že jedním z témat, o kterých bychom měli s Pánem Bohem mluvit a o kterých možná ne příliš rádi mluvíme, jsou třeba vztahy. Protože jestliže chceme s Pánem Bohem chodit, pak vedle toho dobrého také patří k tomu být vděčný za druhé. A k tomu chození s Pánem Bohem patří také nejenom to, Pane Bože, prosím tě, udělej s tím člověkem něco, je nemožný, ale také, Pane Bože, udělej něco se mnou, protože já jsem nemožný. Tohle také je součástí chození s Pánem Bohem. Máte radost? O radosti se s Pánem Bohem mluví velmi dobře, vidíte, to není problém. Když jsme naplněni radostí, tak o tom se velmi dobře sdílíme. Jestli máme plány, to většinou taky nebývá problém. Konzultovat s Pánem Bohem naše plány, naše představy, naše cíle, vize, které máme. Máme problém. Záleží jaký. O některých problémech s Pánem Bohem rádi mluvíme. Jsou problémy, které nám možná tak úplně přes ústa nejdou. Ovšem můžeme mluvit s Pánem Bohem. Víte, možná takovým nejlepším příkladem mluvení s Pánem Bohem je samotný Ježíš, když byl na téhle zemi. Ján v 17. kapitole v 10. verši zaznamenal takový příklad nemít před Bohem žádné tajemství. Ján 17.10, tam je napsáno, Ježíš říká, všechno mé je tvé a co je tvé, je i mé. Ježíš říká, Pane Bože, já chci být před tebou úplně otevřený, nechci mít před tebou žádné tajemství. První z těch klíčových myšlenek, abychom byli ochotni na tu boží otázku odpovědět ano, chci zůstat s tebou, je umět a učit se chodit s Pánem Bohem dlouhodobě. To druhé, co tam je zajímavé, je možná obyčejná spojka s Bohem. Víte, chodit dokážeme kde s kým. Dneska to je populární, podívejte se, průběh mistrovství světa ve fotbale, s kým vším lidé chodí, jak jsou ochotní, co jsou ochotní obětovat pro ty jejich vysněné celebrity, sportovní, fotbalové celebrity, že jo. A proto je důležité, s kým také chodíme. Možná si řeknete, co to je za nesmysl, že jo, tak přece jsem křesťan, tak chodím s Pánem Bohem. Víte, ale ono nemusí být úplně stejné říkat, že chodím s Pánem Bohem a chodit skutečně v životě s Pánem Bohem. To mohou být dvě naprosto odlišné věci. Víte, totiž jako hříšníci, a my jsme všichni hříšníci, máme totiž nejčastější pokušení chodit sami se sebou. To je jeden z největších problémů každého hříšníka, včetně nás křesťanů nevnímaje. Problém chodit sama se sebou. Možná dokonce se svým Bohem, tedy abych to upřesnil, se svojí představou o Bohu. To jsou ty asi nejčastější pokušení, které můžeme mít a Satan to dokáže mistrovsky využívat. Jak se může stát, že začnu chodit sám se sebou místo s Pánem Bohem? Ono je to docela jednoduché. Víte, ono to může začít tak, že začnu chodit s Pánem Bohem. Něco se v mém životě změní, zahořím, zamiluju se do Pána Boha, ale pak ten vztah neudržuju. A ono se to postupně začíná měnit a nakonec zjistím, že chodím sám se sebou a pak v takové situaci, když přijde ta otázka, chceš zůstat se mnou, tak ta odpověď zaznívá ne, protože jsem se naučil chodit sám se sebou. Tak nechápu, proč bych měl zůstat s Pánem Bohem. Já rád zůstanu pak se sebou. Rozumíte tomu problému, který tam může nastat? Viz pokus učedníků o uzdravení posedlého chlapce, Matouš 9. kapitola. Oni se ptají Ježíše, jak to, že jsme to nedokázali? Znáte ten příběh. A Ježíšova odpověď je velmi zvláštní. Takový duch nemůže vyjít jinak, než modlitbou. Já to zkusím parafrázovat. Takový duch nemůže vyjít jinak, než chozením se mnou. To je to, co Ježíš odpovídá. Ten váš problém byl, že jste najednou začali chodit sami se sebou. Ve své síle, podle svých představ jste to chtěli dělat a to pak nemůže fungovat. Modlitba není nic jiného než chození s Pánem Bohem, komunikace s Pánem Bohem. To je To je to tajemství Enochova života. A je jedno, jestli přemýšlím, čtu Bibli, u toho přemýšlím, nebo ještě nějakou jinou formu si najdu toho chození s Pánem Bohem, ale je třeba chodit s Bohem. Ne sama se sebou, ne se svojí představou o Bohu a tak dál a tak dál. Pak ještě bývá jeden důvod, proč člověk má problémy chodit s Pánem Bohem, nebo těch důvodů je celá řada, ale možná ty dva nejčastější. Ten první, že člověk se naučí chodit sám se sebou, to jsme si ukázali, a ten druhý je určitý strach nebo výčitky. Víte, to se týká především lidí, kteří možná jsou emocionálně zranění, kteří jsou možná citlivější na některé věci, a tihle lidé někdy mívají problémy s chozením s Pánem Bohem, protože se v Boží přítomnosti necítí dobře. Prožívají výčitky. Vy jste takový Petr, když zapřel Pána Ježíše, najednou měl obrovské výčitky. Víte, kdyby Ježíš mu vyčítal věci, teď mu to nechal a po právu bychom jako lidé řekli se vším všudy, tak asi Petr by utekl a možná by to řešil podobně jako Jidáš. Ale Ježíš Petrovi odpouští a Petr najednou získává nový rozměr ve svém životě. Lidé, kteří se v Boží přítomnosti necítí dobře, protože něco možná nemají vyřešeno ve svém životě, to bývá druhý nejčastější případ, proč nechodí s Pánem Bohem. Znáte, 3. kapitola 1. knihy Mojžíšovy, ten příběh, co prožíval Adam s Evou, když zřešili? Necítili se v Boží přítomnosti dobře, tak se schovali, že jo? Znáte tu jako otřepanou otázku, nicméně stále velmi aktuální. Adame, kde jsi? Tahle otázka zaznívá i dnes. Kde jsi a dosaďte si své jméno? Protože Pán Bůh chce, abychom vyšli z toho svého úkrytu a dokázali mu svěřit ty problémy, které máme. Jinými slovy, Pán Bůh, že jo, reaguje na to, a kdo ti řekl, že jsi nahý? Já to nebyl? A kdo ti to teda řekl? Jinými slovy, proč si o tom se mnou nemluvil? Proč si přestal se mnou chodit? To je to, co v té Ježíšově, v té Boží otázce zaznívá na začátku dějin hříchu na téhle zemi. Takže chození je důležitá věc. Chození s Bohem, protože můžeme chodit také s něčím nebo s někým jiným, třeba sama se sebou. A pak jaký je výsledek? Židům 11.5. To je to, na co jsem už upozorňoval, ale zkusme si to najít. Židům 11.5. To je úžasná myšlenka, která zaznívá na adresu Enocha, ale na adresu také každého z nás. Židům 11.5. Henoch věřil a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Bůh nachází zalíbení. V kom? Víte, my o Henochovi nemáme příliš mnoho zpráv, my jenom víme, že byl hříšník. Takže a vycházíme z biblických textů, že nikdo není spravedlivý, nikdo není bez hříchu. Ale podobná myšlenka, podobná slova zaznívají od Pána Boha také třeba na adresu Davida, že milí jeho srdci. David, to znáte, že jo, vrah, hříšník, smilník, mám pokračovat. Jak je to možné, že takováhle nádherná slova mohou zaznívat i o Davidovi a o celé řadě dalších lidí? Bůh v těchto lidech našel zalíbení. Jak je to možné? Chodili stále s Bohem. Navzdory pádům, navzdory chybám, navzdory problémům, chodili stále s Pánem Bohem. Víte, když s někým chodíme, může se nám stát, že zakopneme a spadneme. Kdo z vás ještě nikdy v životě nezakopl? Fakt nikdo? Tak to, vítám vás mezi normálními lidmi. A teď mi řekněte, kdo z vás po tom zakopnutí zůstal ležet a už odmítal vstát? To totálně nesmysl, vidíte? Jako všechno se v té naší přirozenosti bouří, když zakopnu, spadnu, tak zůstat ležet. Naprosto přirozené v nás je, co nejdřív se postavit a jít dál. To je to, co je v nás. Jak je možné, že když v tom duchovním slova smyslu zakopneme, někdy nemáme chuť vstát? A tady je obrovská pomoc, fantastický lék od Pána Boha. Pán Bůh prostřednictvím příběhu o Enochovi chce říct také nám, že i v nás Pán Bůh nachází zalíbení. Podává nám svoji ruku a chce nás zvednout, abychom mohli jít dál. Chození s Pánem Bohem je i o tom, že klopítneme a spadneme. Někdo víckrát, někdo méněkrát, ale každý zakopne. Víte, ono to ani jinak není možné. Ve světě plném hříchu není možné nezakopnout. Já to řeknu ještě jinak. Ve světě, kde Satan hází každému člověku klacky pod nohy, není možné nezakopnout. A pokud někdo tvrdí, že, promiňte mi, že to řeknu, že je dokonalý, že tedy nikdy nezakopla a nezakopne, já mu nevěřím. Ve světě, kde vládne hřích a Satan, který háže klacky pod nohy, není možné nezakopnout. Je možné ale něco jiného. Pokud se naučíme chodit s Bohem, pak je možné mít po ruce vždycky ruku, která nás postaví na nohy a řekne, jestli chceš, pojď za mnou. Dál. A tak tajemství chození není o tom, že nikdy nezakopnu. Tajemství chození je o tom, že navzdory tomu, že zakopnu, chci vstát a s Boží pomocí kráčet dál. Takže Eno chodil stále s Bohem. Stejnou myšlenku může Pán Bůh říct o každém z nás. A chce říct o každém z nás. Víte, ten příběh Enocha není výjimečný. Rozdíl je pouze v tom, že Enoch to, jak si zažil, a teď čekáte, že řeknu prostě za svého života, ale my to můžeme zažít mnohem dřív než Enoch. Nebo si myslíte, že se někdo z nás dožije 365 let? Rozumíte tomu? Já vím, že to je možná trošku takový černý humor. Nicméně to je realita. Enoch na to musel čekat 365 let. Až se ho Pán Bůh zeptá, chceš zůstat se mnou? Tak dlouho nikdo z nás na tuhle Boží otázku čekat nemusí. A Pán Bůh se bude ptát, jaká bude naše odpověď. To je jednoduché. Pokud budu zvyklý chodit s Pánem Bohem, bude stejná jako Enochova. Ano. Pokud se nenaučím na téhle zemi za svého života chodit s Pánem Bohem, nedokážu říct ano. Protože se všechno ve mně bude bouřit. Protože na to nebudu zvyklý a nebudu připravený. Enoch se dožil vzpomínaných 365 let. Jako kdyby zde byla určitá symbolika. 365 let, 365 dnů v roce. Jako kdyby zde byla určitá symbolika, že to chození s Pánem Bohem je připraveno, je nabízeno každý den našeho života. Každý den v roce. Nepotřebujeme být dokonalí. Teď to zní zvláštně, že jo? Nepotřebujeme být bezchybní, a už vůbec ne bezříšní. A promiňte mi teď možná za ten výraz, který si dovolím říct, dokonce ani nepotřebujeme přestat hřešit. To je silné slovo, vidíte. Vycházím z jednoho, ne, že, já jsem neřekl, že nepotřebujeme přestat chtít hřešit. To jsem neřekl, jo? Jenom abych to teď vysvětlil. To potřebujeme přestat chtít, to rozhodně ano. Ale nepotřebujeme přestat hřešit v tom smyslu, že jsme hříšníci. Víte, to největší asi neštěstí v životě křesťana je, když se rozhodne chtít přestat, ne, když se rozhodne být bezhříšný, tak, abych byl úplně přesný. To je cesta do pekla, ne cesta k Pánu Bohu. Ta správná cesta je, Pane Bože, navzdory tomu, že budu hříšník a že jsem hříšník, chci chodit s tebou. To je ta cesta, o kterou nám Pán Bůh nabízí. Nepotřebujeme vyšperkovávat svůj hříšný charakter, nepotřebujeme se strachovat, jestli věřím dobře nebo méně dobře, nebo úplně dobře, nebo úplně špatně. Víte, já jsem zatím ještě ani jednou neřekl, že se nemáme snažit. Pokud jste dávali dobrý pozor, já jsem to ještě ani jednou ani nenaznačil. Všechno to, co tady říkám, jsou věci, které nás mohou odvádět od Pána Boha, pokud se na ně zaměřím jako na prioritu našeho křesťanského života. To jediné, co skutečně potřebujeme, je chodit s Pánem Bohem. A nechat Pána Boha, aby nás vedl, jak on bude chtít. Je třeba se snažit, o tom prosím vás žádná. Pokud jsou lidé, kteří říkají, a tak je všechno jedno a je jedno, co děláme, není to pravda, já s takovým lidem nemůžu souhlasit. Ale nemůžu se zaměřit na to být ve své síle. Skvělý, bezhříšný, dokonalý a tak dále. Chození s Pánem Bohem je o něčem jiném, než o tom chtít být dokonalý. Chození s Pánem Bohem je o tom, že chci dělat radost Pánu Bohu. Víte, a jako správný rodič, Pán Bůh nemá radost z toho, když se jeho děti snaží jaksi uměle být hodné. Ale jako rodiče určitě mi dáte za pravdu, že ta skutečná radost je, když ty děti udělají chybu. Oni to uznají, napraví a dál tím životem jdou tím správným směrem. To je ta největší radost. V jednom zboře jsem před časem kázal na trošku jiné téma, jiný příběh. Mimo jiné jsem se dotýkal takových těch praktických aplikací a hovořil jsem o problémech dnešní doby. A jedna z těch problémů jsou drogy, drogová závislost. A tak jsem se dostal do velmi ostré diskuze s některými bratry a sestrami, protože jsem tvrdil, říkám, víte, největší problém není to, když naše děti zkusí nějakou drogu. Největší problém je, když u toho zůstanou. Rozumíte mi? Prosím vás, byl největší problém v Davidově životě, že zhřešil a že těžce zhřešil? Byl to největší problém z pohledu věčnosti? Byl to obrovský problém z pohledu toho současného života? Ano, byl to velký problém. Ale nebyl to největší problém z pohledu věčnosti. A tak ta moje myšlenka, které jsem se snažil dnes dopoledne představit z různých úhlů, je: to nejdůležitější v životě křesťana je chodit s Pánem Bohem každý den. Víte, je celá řada důležitých věcí. Stejně tak jako ve vztahu, v manželství, v přátelství, je celá řada důležitých věcí, ale nejdůležitější je budování toho vztahu, protože všechno další se od toho budování vztahu odvíjí. A tak stejně tak jsou důležité věci, spoustu důležitých věcí v životě s Pánem Bohem, ale to nejdůležitější je budování vztahu. A tak mi dovolte končit něčím podobným, čím jsem začínal. Chodit s Pánem Bohem, víte, co to znamená? Chodit s Pánem Bohem, chodit denně s Pánem Bohem, znamená chodit s Pánem Bohem furt. Rozumíte tomu? Protože chodit s Pánem Bohem stále je moc učebnicové. Chodit s Pánem Bohem denně je moc matematické. Ale chodit s Pánem Bohem furt je jasné každému. Mám pravdu? A tak bych si moc přál, abychom chodili s Pánem Bohem furt. A aby to chození s Pánem Bohem pak velmi přirozeně nás přivedlo ke stejné odpovědi na Boží otázku jako postavu z toho našeho dnešního příběhu Enocha. Až se nás Pán Bůh jednou zeptá, já nevím, kdy to bude, to už nechám na něm. Víš, dneska to máš blíž ke mně domů než k sobě. Chceš zůstat se mnou? Tak by si moc přál, aby každý z nás odpověděl stejnou odpověď jako Enoch. Pane Bože, velmi rád. Amen.